Денят започва с Дарик кафе. Вижте ни по БНТ, чуйте ни по Дарик.
Добро утро отново, 10 минути след 7 часа. Вие сте с утрешния блок на Българската национална телевизия. Аз съм Жени Марчева. Пожелавам ви един много успешен и много спокоен работен ден. Сега веднага добро утро казвам на Инес Павлова, която вече е в студиото на Дарик Радио. Само да ви кажа, Инес е част от екипа на Гонг. Ако сте чували хубавия глас, но не сте виждали хубавото и лице, ето сега имате шанс. Добро утро, Инес. Здравей и честита нова година.
Честита нова година и на теб, Жени. Добро утро и на, разбира се, зрителите на Българска национална телевизия. Поздрав с усмивка от студиото на Дарик. Наистина хубаво утро. Двете с теб сме представители на нежния пол. Тук няма мъже в момента. А още по-хубавото е, че това става в деня, в който е посветен на истинските мъже, тъй като зрителите на БНТ 1 до вечера от 22 часа ще могат да наблюдават церемонията Мъж на годината за четвърта поредна година. Дарик Радио прави тази класация, като избира най-заслужилите. Тримата финалисти са актьорът Христо Мутафчиев, треньорът по борба Симеон Щерев и спасител от магистрала Тракия Стефан Стойчев. Кой е победителя, ще разберем тази вечер.
Така е, трима много достойни мъже, но интригата предстои да се развърже, за да стане ясно тази вечер кой в крайна сметка ще е мъж на годината за 2011 година. Аз ти предлагам, ако искаш да почнем с прегледа на печата, ще започна с нещо по твоята част. Държа в ръцете си вестник Труд с две хубави снимки и още по-хубаво съобщение. Гришо и Цвети, две точки, бихме удивителна. Григор Димитров и Цветана Пиронкова написаха нова страница в историята на тениса на турнира за смесени отбори Хопман Къп в Австралия. Първите ни ракети играят за първи път като дует и победиха Дания с 2-1. Само да ви кажа, че вероятно вече сте се досетили, че този турнир и, разбира се, в случая победата на Григори и на Цвети са причина да няма сутрешен блок, но ето пък един отстъпва, за да победи друг, така че тук причината е прекрасна.
И утре иначе ще е така, защото пък утре е матча на България срещу Щатите отново по БНТ 1. В 7 часа е матча на Цвети Пиронкова, в 9 Григор Димитров и след това смесените двойки.
Само да ти кажа и нещо, че утре обаче ще има сутрешен блок. Някакво разместване е настъпило в програмата на организаторите на турнира, доколкото разбирам, така че нашите зрители поне ще могат да ни гледат в традиционното обичайното време от 6.30 до 9 часа, без да изпускат абсолютно нищо важно от спортните събития. Само се връщам за секунди към първата страница на Труд. Връщат българите от Испания. Знаете, в Испания има много голяма българска общност, много наши сънародници живеят там, препитават се чрез работата, която имат там, но знаете, от месеци наред Испания е една от държавите с най-висока безработица, така че общините и социалните служби в Испания са започнали да предлагат масово помощи на българите емигранти, за да се приберат тук в родината си. Парите са в размер на стойността на билета на лицензираната транспортна фирма от порядъка на 120-150 евро. Тук се констатира, че наистина все по-трудно българите, които са останали без работа в Испания, успяват да вземат социални помощи и обезщетения за безработица. И завършвам с вестник Труд с една политическа новина. Политическа новина, която се роди в края на миналата година и някак естествено оттекна в първите дни на новата година. Борисов вози министри, следи дали се сдобряват. Става въпрос за конфликта между вицепремиер Симеон Дянков и министъра на земеделието Мирослав Найденов. Та ето каква е развръзката. Симеон Дянков и Мирослав Найденов постепенно стоплят отношенията си и вече демонстрират, че са приятели. Сдобряването на скараните министри на финансите и земеделието е станало под строгия поглед на премиера Бойко Борисов, са научили колегите от Труд. Министър-председателят непредвидено поиска от двамата да го придружат до Бургас, където той откри обновения местен театър и именно в самолета Дянков и Найденов започнали да стопяват ледовете помежду си. Двамата нарочно били настанени на седалки един до друг и през цялото време Борисов ги наблюдавал дали си комуникират. Нямало как, проговорили си, разказали свидетели от свитата. Тук очевидно става въпрос за това, че премиера знае за тайните на тимбилдинга, защото това са такива професионални похвати за сдобряване.
Но аз сега ще поема, ако искаш, щафетата с Бойко Борисов с едно от заглавията на вестник Труд. Кучешка лапичка от Белия дом за премиера. Най-влиятелното семейство в света изпрати коледна картичка на български премиер Бойко Борисов. От нашето семейство към вашето, нека празниците ви сияят със светлината на сезона, пише в честитката, подписан от президента на щатите Барак Обама, съпругата му Мишел, както дъщерите, но също така и първото куче Бо. Най-малкият член на фамилията Обама от породата португалско водно куче оставил своята лапичка върху картичката на Бойко Борисов и още от късметите, които пък бяха покрай нова година, късметът на Сергей Станишев, главен редактор. Лично на мен обаче едно друго заглавие ми направи впечатление и то е в вестник Стандарт. Отглеждат крехки кокошки с металика. Дребен фермер от пазардишкото село Братаница реши да включи в почина министърът Мирослав Найденов и тази година ще презентира кокошки с страхотни вкусови качества, отгледани под звуците на класическа и рок музика. От ранни зори 20-те пилета, 6-те петела и 15-те кокошки на бай Васил Каракушев танцуват, правят любов и се хранят под звуците на Металика, Лед Цепелин и Пинк Флойд, а се приспиват с музика на Бах, Бетовен и Моцарт.
И не, честно ти кажа, вярвам, че кокошките стават по-крехки, ако слушат Моцарт, но това за Металика как им влияе, честно казано, не съм убедена, че е ползотворно влиянието, но щом експертите говорят, аз мълча.
Виж сега, за класическата музика знам, че помага в отглеждането на животните. Имах възможност в Япония да опитам едно телешко месо, като на специално телетата по време на тяхното отглеждане се дава бира и им се правят масажи, за да имат по-крехко месо.
Виж, това, което ти ми казваш, звучи абсолютно достоверно, но пак казвам това за Металика, че ако кошките или животните слушат Металика, стават по-спокойни, не знам просто. В никакъв случай не искам да обидя феновете на Металика, но музиката ми се струва някакси твърде хард, за да успокоява. Сега, към вестник Монитор, не знам колко души засяга тази новина, откровено казано, но ще ви прочета челото на изданието тази сутрин. Частните училища свалят таксите, това е добрата новина от първа страница на изданието. Частните школа свалят таксите с около 1000 лева, след като държавата поеме издръжката на учениците. Това казва Милена Славчева, която е председателка на Асоциацията на частните училища. Тя обяснява, че в момента с Просветното министерство се обсъжда размерът на субсидията, прощавайте, за ученици, които плащат, да се учат при по-добри условия. Малко по-натам в изданието ще разберете, че няма да има отсрочка за бензиностанциите, да се свържат с НАП. Знаете, преди около месец имаше протести на малките бензиностанции, че първо това им излиза безкрайно скъпо и в кризата те не могат да си го позволят, но отсрочка няма да имат. Бил е категоричен премиерът Бойко Борисов, но искам да завърша с нещо, за което ще говорим и тази сутрин в предаването. Откривате го на четвърта страница на вестния Монитор. Синодът разреши инвитрото с условия. Под натиска на общественото мнение, Светия Синод екстремно промени позицията си по отношение на зачеването инвитро. С големи червени букви в сайта на Българската патриаршия архиереите публикуваха текст, от който става ясно, че асистираната репродукция може да се практикува и да не се счита за грях, ако всички оплодени успешно при изкуствената симулация и яйцеклетки бъдат износени, а бебетата от тях родени. Синодалните старци обаче са категорично против бъдещите родители да избират колко от ембрионите да бъдат оставени и колко да бъдат унищожени, защото по същество това е убийство, което, разбира се, е Българската православна църква и никоя църква всъщност не одобрява. Непроменена обаче остава позицията на Светия Синод за сурогатното майчинство и преди нова година, и сега в коригираната позиция Синода остава категорично против закона за сурогатното майчинство, който вече е гласуван на първо четене и доколкото разбирам от думите на вносителката на този закон Калина Крумова, тя се надява до края на тази година този закон да бъде одобрен на второ четене.
Жени, на мен пък от вестник 24 часа ми прави впечатление цяло фолио, къде, какво и с Европа през 2012 година. Всеки един от месеците, какви са основните събития, фестивали, разбира се, концерти и премиери. Да кажем, през февруари на 21
е най-важният ден, битката на портокалите в Италия, концерт на Стинг на 7 февруари, също така Лени Кравиц в Париж на 26 юни. Ако искате да си направите вашата програма за 2012 година, може да разгледате този календар.